descubrino en Lugo, onde eu nací, onde ele tamén estivo moitas veces, onde ele mesmo tamén estudou. De feito, estudamos no mesmo instituto, solo que en épocas, claro, diferentes, non? No, entón era instituto masculino, non? Cando eu estudaba, e cando ele estudaba era o único instituto que había. E claro, digamos que a través da prensa, a través das escaparates das librerías de Lugo, eu notei esa presenza interesante, suxestiva, non? De un Álvaro Cunqueiro imaginativo, fantástico, e efectivamente comecei a lelo. E claro, dende que comecei a lelo, pois quedei fascinado, tanto pola súa poesía, posto que eu era eminentemente poeta, como tamén pola súa narrativa, non? Pola fantasía e pola riqueza, non? Mitolóxica, lendaria, etcétera, que aparece na súa obra narrativa. Efectivamente, é un autor verdadeiramente inesgotable porque interesoulle, digamos, a literatura e a cultura en xeral de todas as épocas e de todos os povos, non? É dicir, en Cunqueiro temos obras que tratan da Galicia máis profunda, pero temos tamén outras que nos levan ao Oriente, os países, digamos, máis diversos, e tamén a épocas moi diferentes. Neste caso, parece-se un pouco a Borges, non? Que é deses escritores ecuménicos, universais, de todas as épocas, de todos os países. E claro, por eso interesa sempre, porque se vai interesar en todas as épocas e vai interesar tamén en todos os países.